U sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici sinoć je održana promocija knjige protojereja Stavrofora Obrena Jovanovića, pravoslavna vjeronauka u osnovnim školama u Crnoj Gori od 1834. do 1918. O knjizi su govorili visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, protojerej Stavrofor profesor dr. Dragomir Sando, profesor dr. Bogoljub Šijaković i autor knjige protojerej Stavrofor Obren Jovanović. Moderator večeri bio je sveštenik Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik Radija Svetigora. U nastavku da čujemo kompletan zapis sa ove promocije.
Vaše visoko preosvećenstvo, preosvećeni dragi episkope Bihaćko-Petrovački Sergije, vaša ekscelencijo, ambasadore Republike Srbije u Crnoj Gori, Zorane Mikulać, časni oci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Sabiramo se često u ovom predivnom zdanju Hrama Hristovog Vaskrsenja, koji nas uvijek iznova vaskrsava i obnavlja i upućuje na ona egzistencijalna pitanja, kako mitropolit i napisao u predgovoru ove knjige koja nas je sabrala večeras ovdje, zbog čega smo i radi čega smo i kuda smo mi to krenuli, zašto je čovjek stvoren. I zaista rijedak je slučaj i rijetko dobra prilika da se večeras saberemo, da se podsjetimo ne samo komemorativno na događaj i period u našoj slavnoj istoriji, nego da nam kroz to podsjećanje ukaže se i put kuda treba da hodimo. Večeras nas je sabrao naš otac Obren, koga znamo da je vrijedan i marljiv u administrativnim poslovima, ali evo večeras ćemo se upoznati sa njegovim drugim trudom pisanja i njegovog istraživačkog naučnog rada u toku svog školovanja. Knjiga Pravoslavna vjeronauka u osnovnim školama u Crnoj Gori od 1834. do 1918. godine, prva knjiga u izdanju našeg katiketskog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Pa vas molim da jednim aplauzom pozdravimo ovu zaista vrijednu knjigu. U svom predgovoru ove knjige visokopreosvećeni mitropolit je napisao, osjetivši svu pogubnost nemanja vjeronauke u našim školama, da naša djeca danas idu u škole u kojima prosvećuje duh obogotvorenja nauke, koji čini da školsko znanje stekne samo umišljene pretenzije koje mu ne pripadaju. Nauka, svedena na fenomenologiju i na čulno saznanje, ograničena na rešavanje praktičnih problema i ostvarivanja kratkoročnih civilizacijskih ciljeva, previđa na nekropolski način suštinska egzistencijalna pitanja ljudskog bića. Ko smo, šta smo, radi čega smo i zašto činimo i kuda idemo. Odgovore na ova pitanja daje nam Pravoslavna crkva i njen mitropolit, pa je red da on i otvori ovo večerašnje sabranje. Visoko preosvećeni, izvolite.
Drevni znameniti helenski historičar Herodot je zapisao između ostalog i sljedeće: obilazio sam ne samo prostore drevne Helade, nego stizao i do Indije, gdje sve mi je bio, i obilazio istok i zapad, zapisao: nalazio sam naroda bez države, nalazio sam država bez zakonodavstva, ali nije nađo ni jednog plemena, ni jednog naroda, ni jedne države, ni jednog mjesta pod suncem gdje nema hrama podignutom nekom božanstvu i gdje nema molitve tome božanstvu. To što je zapisao Herodot za svoje vrijeme, to je nešto što apsolutno je svojstveno čovječanstvu, da ne kažem i od njegovog onog takozvanog preistorijskog vremena, naročito vremena istorijskog vremena. I to traje kroz vjekove. Nije slučajno i onaj Rudolf Otto, njemački filosof i sociolog, napisao ona znamenita njegova knjiga Smajlije, svetoga je ta čežnja, žeć za svetim, za vječnim, za neprolaznim. Da je to u ljudskoj prirodi, da to ljudskoj prirodi pripada. To svjedoči, dakle, i sveukupna i naša istorija. Da ne idemo šire i dalje. Mi ovdje koji živimo i oni koji su prije nas živjeli ovdje na ovim prostorima, sada crnogorskim, montenegrinskim, balkanskim, gdje god negdje za četvrkate naćete neki ostatak nekoga hrama, neka to bude idol neki. Ali bilo kako bilo, ta religioznost koja je u prirodi ljudskog bića, čovjek kao razumno sve sa bićom ne može bez toga da opstane, on je to nešto što je u njemu ugrađeno, u njega, u njegovu biću. Da mi idemo dublje, samo da se zaustavimo na ovom historijskom periodu koji je vezan za hrišćanstvo, za Hristovu vjeru. Već od 3. i 4. vijeka tu se pojavljuju prvi hramovi naši. Evo da pomenemo Bregnu Dioklju. Da pomenemo, evo sad mi smo u procesu obnove manastira Miholjske Prevlake, gdje je bilo sjedište naše mitropolije 250 godina. I nadamo se da povodom 800 godina naše mitropolije da ćemo to obnoviti, da će nam u tom pogledu pomoći i država i oni organi i državi koji su zaduženi za to, jer to mjesto gdje je Miholjska Prevlaka, to je kultno mjesto i mjesto kulture, jedno od najstarijih ovdašnjih na ovim prostorima kultnih mjesta, nekropola, mjesta kulture, koliko mi otkrivamo već 2-3 vijeka prije Hrista, eno mozaici koje to potvrđuju vezano, ja mislim čak i neki rimski pjesnik, da li je bio Cicerom koji je govorio i pisao o tom mjestu. A onda poslije toga, naravno, kada je već hrišćanstvo, kad su prvi apostoli Crkve Božje prolazili ovdje, pretpostavlja se čak i apostol Pavle, apostol Tit, sigurno. I apostol Pavle, svjedoči Pavle u Petropavlanskoj manastiru u Hercegovini i pećina koju je tamo vladika Atanasija nekdo otkrio Pavlovska pećina, kao što svjedoči to i jedna katakomba u manastiru Sv. Arhangela u Krki, gdje po predanju tu je boravio Sv. Apostol Pavle. Apostol Tit sigurno je učenja koji je dolazio i prolazio bude, on je od njegovog vremena, dakle, a onda naročito vremena cara Konstantina, na tom mjestu postoji martirijum, to je otkriveno, 3. sloj, 4. hram je tu bio, prije onoga hrama koji je obnovio Sveti Stefan Prvovjenčani i Sveti Sava, postavivši tu prvog episkopa Zetskoga. Tamo je pronađene su u voltarskoj apsidi, toj prvoj, pronađene su mošti, nesumnjivo mošti nekog mučenika iz vremena cara Dioklecijana, onoga koga je narod zapamtio, ne bez razloga, prokletaka cara Dupljanina, pa kad ja sad to nekde pomenem, onda ovi naši nazovi Dupljani, onda se oni nešto bune, kako ja to protiv ne znam koga, nisam protiv nikoga, ne samo vjekovno pamćenje naroda ovoga kraja, ovoga mjesta sam da na neki način obnavljam sebe radi, a i ovoga naroda radi. Dakle, Crkva Božja, eto tu, manastir Podlaska, koji sad obnavljamo, hvala Bogu, blagodareći vjernima i našim sestrama. I tamo smo našli krestionicu iz 4. vijeka, iza one sadašnje crkve koja se tamo nalazi. Da pomenemo i krstionicu na Zlatici. Evo je tu sigurno vrijeme cara Justinijana, 5. i 6. vijek. Na Zlatici sačuvana je moja krstionica. Ne samo ostaci dva velika hrama, gdje je stavljeno jedno sve, je dio kriski, pa je posle toga u nekom 9. vijeku, dakle, bio prilikom Tijenajzli, na gradinu ušao u Danilo grada tamo, na gradinu i tamo dakle u 9. vijeku morao je da napusti više za Dubrovnik i tako je očekno i Dubrovačka biskupija tada nastala, koliko ja znam, i osnovana je. Treba imati u vidu da u to je vrijeme kada je bilo vrijeme jedinstvene hrišćanske crkve, sve do 1954. godine na ovim prostorima. Misionari iz prvog Rima dolazili od naročito vremena cara Iraklija, 7. vijeka misionari, pa i prije toga, evo pomenuo smo cara Konstantina i Justinijana, vremena cara Teodosija, ovdje su misionari iz novog Rima i tu je to prožimanje s jedne strane, s druge strane naravno i ti sukobi koji su urodili i tim raskolom, nažalost, u 11. vijeku. Ali i to treba imati u vidu, taj raskol koji je onda se dogodio, on se nije dotakao u stvari širih slojeva crkvenog i društvenog života. Sve do, to tvrde sad s pravom istoričari, sve do 4. krstaškog rata, 204. godine, sjećate se Fridri Barbarosa koji je tamo tražio Stevana Nemanje da prođe, neće njega birati. Kao što je u svoje vrijeme novija vremena poput njega isto Hitler tražio da prođe kroz Jugoslaviju. Kao i tražili su i ovi sada novi nasljednici. Nasljednici, ovi sada ne znam kako se sve zovu. I oni su tražili, ono, sjećate se Miloševića, šta su sve tražili da bi oni mogli da... To se nastavlja s istorijom, to je opće. Dakle, onda je su krstaši razorili Carigrad, oskrnavili Svetu Sofiju i to je ostalo tako duboko. Protirali su Carigrada, Carigradskog u Nikeju, ustanovili svoga, svoga cara i svoga patrijara. Nasilno, naravno, i onda navodno išli su da oslobađaju Jerusalim, u stvari, to je bio onaj novih vremena drang na Hosta, drevni, krstaški i ovaj sadašnji drang na Hosta, ako hoćemo onako pošteno među nama pokažiti, ovo što se sad događa preko Balkana i preko prema sjeveru, što se događa prema Aziji, to je samo nastavak nečega što se događalo vijekom. Dakle, onda je došlo do tog duboko tragičnog raskola na kome se sad naravno svi ovi raskoli evroamerički i naši domaći iz istoka i zapada pravoslavlja i katolicizma, protestantizma, pa onda i na političkom društvenom planu. To se nastavlja do naših vremena. Ali jedno je bitno da je u to vrijeme crkva ipak bila jedinstvena i naravno sveukupni život društveni. Evo samo da pomenemo se Jovana Vladimira Zetskog kralja, velikog mučenika, obilježi se 1000 godina njegove mučeničke smrti, sve je bilo utemeljeno ovamo preko Ohrida u to vrijeme, preko tradicije Kirilometodijevske. Već je tada taj sukob, nažalost, latinske crkve, crkve istoka došao raskolansao se, jer 1059. godine je Metodije bio osuđen kao jeretik, ja to nisam to skoro da ovo najvrime ne znao, 1059. godine osuđen kao jeretik, ne 50, oprosti, da da, 1059. godine kao jeretik je osuđen, to je bilo poslije opredeljenja naše crkve, našeg naroda za istok, koje se dogodilo u vrijeme Kirila i Metodija. Kada je papa Urban VIII tražio od episkopa grada Rasa za vrijeme kralja Mutimira, tražio je od njega, onda postoji njegova odluka, da on se počini panonskom i mitropoliji iz koje protjeran Metodije, ravnapostoli se njegov učenici, dakle koja je već bila potpuno germanizovana i latinizovana, i episkop tadašnji vrasio rekao, ne, mi ne pripadamo tebi, mi pripadamo carizatu. I taj gest, taj čin episkopa Raškog, on je opredijelio naše duhovno, moralno, kulturno biće do naših vremena. Po mojom shvatanju, nije majka crkva, sestra crkava, ni Studenica, ni Žiča, pa onda postane Trećka Patrijaršija, nego majka crkva, svi srpski crkava je crkva Svetog Petra i Pavla u Rasu. To nema nikakve sumnje. Krilo metodijsko predanje je onda krenulo za Žiru, a svetosavsko predanje nije ništa drugo nego je nastavak tog Krilo metodijskog predanja i opredeljenjem. Bilo kako bilo, sve je to temeljeno na vjeru, na hrišćanstvo. Nema nikakve sukobi u životu naroda, pa onda i na istoku i na zapadu, bez obzira na sve te promjene. Sva Evropa je u tom duhu, sva prosvjeta evropska, a i ovdje ova naša prosvjeta koja je ovdje bila. I to se nastavlja ovdje, pored, čak i onda u vremenima kada je došlo do otomanske okupacije, ipak je to religija, Allah, sudnji dan, su ipak na temeljima, to je islam po mom shvatanju, to je judeo-hršćanska jeres, ovako, tako izrazljam to, jer ono osnovno poimanje Boga, judejsko, jevrijsko poimanje, ono je naslijedio ga Muhammed sa određenim osnovnim stavima hrišćanskim, koje je on naučio od Nestorijana sa kaljevskim nekih monaha, kada je putovao svojim karavanima po Arabiji i stizao do Sinaja. I blagodarići tome, ti njegovim putovanjima, manastir svetoga, svete Katarine na Sinaju, on je, ima hatišerif njegov, to je spasilo manastir svete Katarine, on je zagarantovao u vijekove slobodu monasima Sinajskog manastira. I danas Sinajski manastir je tamo, pošto su beduini primili islam u polovi koji rade na manastirskim imanjima, onda je manastir njima napravio džamiju i čak i onim školu gdje je počeo negdje tamo u Aleksandriji. Dakle, i te promjene koje se ovdje dogodile, ipak je sve utemeljeno na vjeri. Apsolutno, pogotovo sad islam koji poisto vječuje, ne pravi od njega nekog pojam nacije, njegov šerijatsko pravo, ne potpuno pokriva sveukupni ljudski život tamo gdje su muslimani većina. Dakle, sve je zatemeljeno na Kuranu, sveukupni ljudski život, u ostalom kao što je kod hrišćana, sve je utemeljeno na starom i na novom savjetu. I stoga je istvorena hrišćansko carstvo, istočno-romejsko, od 313. godine, i po mom nekom shvatanju, ta Konstantinovska epoha Evrope i svijeta, koja je počela 313. godine, ona se završila 1918. godine ubistvom carske porodice Rusije. Taj period se završava, evo, mi slavno obilježavamo 100 godina ubistva carske porodice. Evo vidite, nismo slučajno mi nju naslikali ovdje u našu kriptu, carsku porodicu. Upravo ogromni je značaj te carske porodice, jer i ona je jedan od svjedoka upravo tog sveukupnog utemeljenja ljudskog života, ljudskog društva i svih zakona i zakonodavstava od vremena cara Konstantina, Justinijanovi, zakonodavstva, pa do najnovih zakonodavstva, sve je to utemeljeno upravo bilo na tim osnovama judeo-hrišćanskim, s jedne strane, s druge strane, i na tim osnovama muslimanskim, koje su zavladale ovim prostorima. Dakle, vraćamo se samo ovdje na našu Crnu Goru i da, pošto je ova knjiga našeg Alasa Obrana, ona govori upravo o toj hrišćanskoj nauci, o vjeronauci u našim školama od 1834. godine do 1918. dakle do vremena postojanja kraljevine Crne Gore. To se vidi da su prve škole ovdje koje su kod nas nastale, one su nastale prije svega osnovne škole su bili su biskopija i parohija, hramove parohijske, a onda naročito manastiri. To su bile osnovne jedine škole gdje kojima su tu bile. A onda su i škole kada su počeli modernu smislu da se formiraju za vrijeme Svetoga Petra, odnosno Petra drugoga, one su tu sve ove zgrade i danas po mnogim mjestima, to su zgrade manastirske koje crkva uskupila, onda prvi nastavnici su bili monasi ili popovi koji su bili tamo. I tu je i prva škola srednja koja je osnovna, to je bogoslovija, cetinska, bogoslovska škola i svoje izrastao i savremeni univerzitet podgorički. Dakle, tu su temelje, sve ukupno. Život je tu oblikovan, svi običaji narodni, sve je na tome na temu temelju. Znate, ovaj tip sad, ove moderne škole, u odnosu na tu, taj tip škole, nauke, prosvjete, od kad pamti čovječanstvo, on se pojavio tek negde od Francuske revolucije. Od vrijeme prosvećenosti evropske, koja je na neki način iz Evrope polako, sad se on prenosi i prenio se sad, kažemo da čitavi svijet, ta takozvana sekularna škola, koja je i naziva se laičkom školom. Pa već i sam izraz laička škola je pokazatelj da je tu iza toga taj sukob pritajen između rimokatolicizma, zapadnih crkava, koji se kasnije i škole, koji se pojavio na zapadu, pa je kao takav premijer i ovdje kod nas na istoku, jako je odnos crkve i države crkve i prosvete bio potpuno drugačiji kod nas na istoku pravoslavnom tog odnosa koji je izazvao taj otpor, tako da prvo protestantizma protiv rimske prosvete, tako da kažemo, a onda poslije i isto tako preko Francuske, preko se Evropu stvorila je takozvana ta sekularna škola, koja eto traje polako 200 godina. I sad vi uporedite, 200 godina, to je juče bilo, i 1000 godina, sveukupna prosveta i obrazovanje ljudskog naroda i naroda bilo je utemeljeno na vjeri, na ono što kažemo, na religiju. Nažalost, kod nas je od vremena komunizma, dakle, diktature ili nekada, grupa revolucionara, bezbožnih, ona je osvojila vlast, bratuvijstvom osvojila. Hvala Bogu što su se oni borili protiv nacifašizma. Međutim, tragedija je naših tradicionara ovdje što su oni borili se protiv nacifašizma što su u isto vrijeme pokrenuli krvavo bratuvilačko kolo, koje se mi do danas nije završilo. Rekao bih, ne samo kod nas, ali posebno kod nas, nego širom Europe, naročito istočne Europe. I sve ono što se sada još uvijek gradi, kod nas gradi se na tom duhu tog bratubilaštva, na tom duhu Francuske revolucije, koja se kasnije pretvorila u bolševičku revoluciju, a kod nas se pretvorila u titoističku revoluciju, koja je postavila pečate na sveukupno svojstvo, koja je prva i odrekla se odmašavajući svoju ideologiju za Boga i Gospoda. Onaj čuveni engleski filosof Russell je rekao da je ideja proletarijata novog čovjeka, da je to biblijska ideja, da mu je izabrani vođi narod, bio jevrijski narod, a ovaj je bio jevrij, pa je on sad proletarijat proglasio za izabrani koji rešava sudbine svijeta. Dakle, to ono što je bio poslije marksizam i liberalizam, staljinizam, a i titoizam, ništa manje od njih. Dakle, tu smo danas, o tome će govoriti o govori poslije mene, ali je mnogo bitno, ja sam pokušao, moram da kažem već u samom početku, da se vrati hrišćanska nauka, vjerska nastava, odnos naravno pošto imamo i muslimane, onda to podrazumijeva da se i muslimani imaju svoje nastavnike za svoju nauku, da se vrati u naše škole. Nažalost, čak imali smo jedan sastanak 1992. godine i na univerzitetu gdje su učestvovali univerzitetski profesori, onda je bio ministar prosvjete Obradović, simpatičan onako, ateista, matematičar, ne znam vjerovatno još uvijek živ. Međutim, dogodilo se da njegov sin tamo bio u Rusiji, pa se tamo krstio i tamo se vjenčao, ja mu kaže, morat ću ja svoga sina da postavim za ministra prosvjete, pa sa sad ću ja lako da riješim pitanje vjeronauke. Pominjem njega zato što smo imali jedan sastanak tim povodom u Ilikoj. Simpatičan čovjek, ne znam ako je živ, baš volim da ga vidim. Ovako sad je se čovjek nekako u penziji. I razgovaramo o tome. A on onako inteligentan, tako dobro vjeronauka sve skupa. A onda, a bilo je riječ upravo o tome kako su naši komunisti pobili sveštenstvo u Crnoj Gori, ubijani mitropoliti oni ubijani je 115 sveštenika, koliko bogoslova teologa, da ne govorimo o drugim ljudima koji su bili bliski crkvi i narod koji je aktivno motjeran od crkve, zato su haramovi postali puslovi na Crnoj Gori, prvi put istoriji. Zato kad sam ja došao za mitropolita, ja sam našao 10 aktivnih sveštenika u mitropoliti, gdje je nekako bilo 300 sveštenika prije rata. I o tome smo pričali, a ono onako nješta, kao znaš šta je, ti koji su ti ubijali metropolita i sveštenike, svi su oni završili vjeronauku prije rata, hoćeš ti takvu vjeronauku da uvodiš ovaj, interesantno vam pa njegovo razmišljanje, ne sam ga zapamtio, ali bilo kako bilo, sam duboko svjesna te činjenice, da će vjeronauka, hrišćanska nauka, da će ona mora da se vrati u školu. Ona se vratila već u Srbiji. Hvala Bogu, vratila se u Bosni i Hercegovini, pa i u Hrvatskoj. Vratila ono u vjeronauka, ona u Austriji država, imamo mi oko 40 naših vjeroučitelja za naše tamošnje iseljenike koje plaća. Austrija država, Njemačka isto tako i na drugim državama, vjeronauka je nešto što je tu i Vatika Sedmije, pa i o tome. Znamo kako to ide. Dakle, naravno u Grčkoj nikad nije prekinuta vjeronauka, ovdje je prekinuta 46. Ja sam bio posljednji čak u Barama Radovića koji je proslavljao Svetove Savu. 46. godine, sjećam se onda, znate, ništa nema slučajno u životu. Onda su mi dali da recite pjesmu Aleksu Šantića, mi znamo, mi svoju sudbu znamo. Mi sudbu znamo, sve što nam čeka, život je naša planinska vijeka. Put je naš put od oča vijeka, jako na muške uzmete života i robovi naše borice se sva. Otkud sam ja znao kao dijete i oni koji su mi dali tu recitaciju da će da se taj tu negdje kroz usta tog djeteta progovorio njegov život, put je naš put Boga čovjeka. E, ali poslije su Svetoga Savu zamijenili sa Brozom, sa Marksom, vjeronaukom su zamijenili sa marksizmom i ono što se danas događa sa našim ministarstvom za obrazovanje, to nije ništa drugoga nego je nastavak toga. Da, našta li je toga sada? Hoće li to tako da ostane? Ja se Boga nadam, ja sam, znate, sad je ministar prosvete u Crnoj Gori, gospodin Šehović. Što se tiče ovih naših, koji su do sada bili kao ministar prosvete, od njih očekivanja nije bilo i ne bilo nikakve nade. Svi su oni manje više oboljeli od opakije bolesti. Najopakije bolesti to je haralovi prostor, to je brzdoma. Gora je od kuge, od raka, od ove poloze, prosudla. Uđe u sve pore ljudskog života, i onda prenosi se onda im stozito društva, zajednice i svega toga. Opa, tako da od njih, oni koji su bar do sad bili na ministri, pa i ne znam i oni možda, koje možda neke planiraju, od njih nema valja, ali ja se nadam da su na Šehovića. Samo kažem, ako ima straha od Allaha i osuzne ga dana, evo nama, jer nauke u školi Crne Gore, taj Bože nekde tamo od jeseni. Kao da kažem, to je buduće godine, mi smo poslali i njemu, Bogu i njemu, poslali smo i gospodinu uvaženom premijeru naše države, gospodinu Markoviću i još neki tako, ne znam, tamo je direktor univerziteta, poslali smo u njemu našeg oca. Znate, i pozvali smo ih da budu večeras ovdje, ja bi se doma radovao, možda je neki došao, bilo kako bilo, ako nije to došao večeras, doći će, sigurno sam, ja ću to dočekati, da se vrati u Crnu Goru, da se vrati ovdje, da se ti Petar Cetinc, i sad je vas i to slušati, da se vrati ono što čine je Crna Gora, na čemu se vaspitavala, otkad postoji, i na čemu je stvarala sve što je stvarala. Stvaraša kultura ovdje, to je kultura koja je zasnovana na kultu hrišćanskom, kultura, religijskom. E sad imamo, i to je posljedica to sekularizma i laicizma u školama. Sad imamo, s obzirom da oni koji su jučer imali, obogotvoravali svoju partiju, svoju ideologiju, marksističku, leninističku, rituističku, je na njoj radili, na antireligioznosti radili sve što su radili. Ratujući protiv Boga, nije s Bogom lako ratovati. To su mnogi, od Dioklecijana pa do Dobroza i do svih ovih, pa svi su tragovi smrdene čovječne. Tako da nije lako s Bogom ratovati, ja sam uvjeren da će pomoći da se zarata. Ovo kaže samo kulturu, sad vidim, ovi kaže, obogotvaraju kulturu, to je grdni rad sad, da ne kažem, možda je reći, da između crkve i tih ljudi koji su za zaštitu kulture, za njih je, nemoj slučajno neki kamen negdje tamo da pomjeriš. Evo znaju li naše arhitekte, nemoj neki kamen da pomjeriš kako je to tu bilo. Za njih je kultura i očuvanje kulture, to je konzervacija tih mrtvih, to je u suštini, to se, tu je nekrofilija, je duh te kulture, jer kultura bez kulta, šta ima? To ti je haljina, bez tijela, bez duše čovječa. To je kultura, to su misli to. Jedini koji je stvarao tu kulturu, to je onaj koji je tu prinosio svoju dušu i sve svoje biće nečemu, nekome, veće. Stvarao je na tome i stvorio tu. I sad ti ako ostaneš samo prema tim mrtvim ostacima nekih egipatskih piramida ili ne znam nekih, pa i ove obdane svetinje pretvoriš, ono šta je to? Ne mogu da shvate, o recimo mi sad raspravljamo o hramu Sveti Arhangela. Ne možemo, ne znamo kako je to bilo, kako ćemo moći znati kad je četiri hrama su tu bila kroz istoriju. Svi ćemo se čuvati, ko će li, nego oni koji ugrađuju. Ja kažem, ponekad ove, imamo ove naše sestre koje su na Peškoj, tamo je na Skadarskoj vijezni, koje su svoju radost i svoj život ugradile. Nikad u životu nisu ništa digle teže od kašike, a tamo moraju sad i one motore, bez vode, bez struje su tamo došle. I one ugrađuju svoj život. Za njih je svaki onaj kamen svetinja koji cijeli. I sad ti njima da naučiš njih kako će one da sačuvaju. Pomogni im ako imaš malo razuma, da one sačuvaju, da sačuvaju i to što ti nazivaš kulturom, jer niko ih bolje neće sačuvati nego ono. Dakle, novi idoli koji su naslijedili oni koji su se klanjali grozu i partiji, ideologijama, marksističkoj i drugoj, sad su to pretvorili u neku, to je neka druga, sad ću da podužimo tu priču, sve to lijepo, ali ako Crna Gora, sad o njoj govorimo ovdje, ako hoće nije na prosvjetu, nego da se vrati, sebi svoje pameti, onda nema druge nego da se vrati u nove tom predanju živom i živonosnom, da idemo dublje nego Petrovićku. Svetoga Petra Cetinskoga, Petra Kovićinskoga. Tajnovica, kralja i gospodara Crne Gore, Nikole Petrovića, on je pisao himnu Svetom Savi, recitovala djeca za Svetom Savi, 1912. godine na Cetinu. A sad, ovdje, u ovim školama, evo, čujemo, hvala za šestom razredu osnovne škole u Mičiću, neko mi reče, Sveti Sava i Sveti Sinov se proglašavaju za okupatore. Okupatore sa Gore. Pa ste vi tu priču. Oni su okupatori. Ko je oslobodilac? Na to banje. Jadna nam majka. Jadna nam majka. Do čega smo dospjeli. Ali da će Bog, ja se Boga nadam, oprostite, ja sam malo dužio, ali me boli, me voli, me ova muka moga naroda, moga ovdašnjega, ko sam ja rođen, boli me ta, to otuđenje od sebe samoga i otuđenje upravo preko onoga što najdublje vraća ljude same od sebe i generacije i pokoljenja i države i naroda, to upravo jeste to nasljeđe, izvorno iskonsko nasljeđe, duhovno moralno nasljeđe, a onda i kulturno nasljeđe, na kome i na tim njegovim temeljima se gradi ono što je istinsko i što je pravo. Ja sam uvjeren da će ova knjiga našeg oca Obrana malo pomoći ovdje našim ministrima i našim ovdje nastavnicima u školama, jednostavno da se neka nastavi sve divno i nauka, moderna i to rešavanje tih praktičnih pitanja kroz savremeno obrazovanje, ali bez Boga i preko praga to i bez odgovora na dječno dostojanstvo i ljudsko. Jer graditi nebisku božestvenu u Skotskoj je seleći mrtvilo, kako kaže Vladik Radin. Na tome graditi, a to je ono upravo, to je upravo ono na čemu se što se radi kod nas od 1945. godine. Gradi se nebi iskra božestvena i seli se u Skotsko mrtvilo. E pa nećemo valjda nastaviti tako ako jesmo ljudi, a jesmo ako to mi oprostite.
Kako je na ovim prostorima školovanje izgledalo od vlada zemlje pod tursku vlast, pa do vremena mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, kasnije Milan Kostić, čovjek zaslužan za prvu sistematizaciju pedagoškog rada u Crnoj Gori. Nemamo mnogo što da bilježimo u školama crnogorskim u staro doba. O tome se i slabo zna, a što se zna, to je također veoma malo. Nigdje se ne spominje o redovnim školama u staro doba crnogorske istorije. Najstarija srpska škola to su srpske zadužbine, srpski manastir i srpski stari učeni svešten, koji je dakle htio da nauči svoje dijete knjizi, da ga prigotovi za čin sveštenički, daj ga je slao ili u manastir starom duhovniku ili kakvom svešteniku. Često se tako u kom manastiru ili oko kog starijeg sveštenika iskupi više djece na nauku da je izgledalo kao da je tu prava škola.
Milan Kostić stavi još jednu značajnu, a prije svega istinitu opasnost. Da su istovremeno sa manastirima, duhovnicima i sveštenicima glavna obrazovna snaga u srpskom rodu bili Tuslav. On doslovno kaže: za cijelo nećemo pretjerati ako rečemo da su Gusle i Tuslav prva škola, prvi učitelji našega naroda i da oni danas kod našega naroda u Crnoj Gori, Hercegovini i Stari Srbiji nadoknađuju mnogo šta, što kod nas izvršuje narodna škola.
U školskim planovima koje je sastavio isti Milan Kostić 70. godina 19. vijeka, najviše pažnje je poklanjano vjerskom obrazovanju. On to i sam primjećuje uz objašnjenje i opravdanje. Ako mi ne upoznamo djecu sa bogosluženjem i glavnim predmetima iz našeg bogosluženja i vjere, onda će se naše pokoljenje još više udaljavati od crkve i gladiti se prema njoj. U tom smislu, on u potpunosti dijeli doživljaj svojih prethodnika, koji možda najljepše sumira misao Petra II. Petrovića Njegoša. Mnogi u tuđe oltare žrtvuju srpski zavjet, a srpsko sve prenebrežu. Srpsko koje sjajnije bez nikakve basnoslovne primjese.
U zakonu za osnovne škole u Knjaževini u Crnoj Gori iz 1884. što se tiče vjerske nastave, stoji sljedeće. Sve priznati vjeroispovijesti u školi su ravnopravni. Svaka konfesionalna zadruga dužna se i stara se za vjersku nastavu svojih vjeroispovijesti. Školska djeca dužna se u škole posjećivati crkvu u nedjelje i praznične dane, te se radi dostajanja u njih mogu kazati kao i za odsustvo škole. Treće školske godine imam se posveti sređivanje svijeti za duha, a sršiti blagodarenje. Da su školski obožnici trebeće i 5 dana. I to svakta, 23., 24., 25., 26. i 27. decembra, a uspjeh su 6 dana. I to od velike srijede pa do svijete srijede. Ali i ove praznične dane, duže su učitelji i obježnjaci dolaziti redovno srce. Učitelj je obavezan da su školske dužnosti nedeljom i praznikom u crkvi i pojavi. Ovaj se zakon u što tako bavi u pravima djece, demokratovičke i muhamedanske vjerujte.
Blagodarimo visoko preosvećenom mitropolitu, kao i učenicima bogoslovije Sveti Petar Cetinjski sa Cetinja, Nemanji Pavloviću i Nikoli Saviću, koji su pročitali jedan odlomak iz knjige koja nas je večeras sabrala. Večeras imamo posebnu radost i čast što je sa nama čovjek koji godinama unazad vaspitava generacije bogoslova i teologa putem bogočovjeka Hrista i tako ih sprema za misiju svešteničkog djelanja, koji sada, siguran sam, ima na sve strane svijeta. On je i mentor na diplomskom radu našeg oca Obrena, koji je pretočen u ovu knjigu, pa nam je čast da najavimo profesora Bogoslovskog fakulteta u Beogradu na predmetu pravoslavna pedagogija, protojereja Stavropora, profesora doktora Dragomira Sanda. Profesore, izvolite.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaše preosveštenstvo, braća sveštenici, draga braća i sestre, poštovana gospodo, zaista osjećam veliku čast i radost što smo danas ovdje zajedno u ovom svetom guvnu da porazgovaramo na tako jednu važnu temu kao što je pravoslavna vjeronauka i knjiga koja nas je okupila da prozborimo nekoliko reći o njoj i svakako o nečemu što je vrlo aktuelno i vrlo značajno. Prije svega, želio bih i da se zahvalim blagoslovu njegovom visoko preosveštenstvu, čovjeku kao hodajućoj ljubavi i dobroti Božjoj, čovjeku i doajenu bogoslovske misli ne samo u današnjem vremenu, i samo ne u našoj crkvi, i čovjeku koji je u novije vrijeme ispravio bogoslovsku pedagošku misao ka svome izvoru, jer u posljednjih nekoliko decenija pa i vekova postojala je zaista objektivna opasnost da pravoslavno bogoslovlje i njena katheza i pedagogija nekako se izvrgnu sa onog pravovaljanog puta. E upravo je tu značaj rođenog pedagoga, rekao bih i oca našeg visoko preosveštenog mitropolita našeg Amfilohija, koji je evo u datom momentu pojavio se kao svjetilo naše crkve i ukazao nam put kojim treba da hodimo. Ja ovo ne govorim badava. Ja ovo ne ističem tek tako, nego ističem kao razlog zato što svako od nas koji se dotakao i dosegnuo do njegovoga sakrosta ili omofara, da je prepoznao misao, onu najdublju mitropolitovu, i na taj način pokušavamo i mi, koliko smo kadri i moćni, da popimimo od te njegove punoće i od tog Božjeg dara u njemu, da nastavimo otprilike gdje je on, ili da mu pomažemo tamo gdje je on već uveliko zaorao duboku frazu pedagoškog bogoslovlja. Zato je vrlo važno da kažem da je i otac Obren krstonosni prota, koji je svakako tu u izvjesnom smislu desna ruka visoko preosvećenom mitropolitu, jedan od mnogih ovdje u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj koji se latio posla i iz čije ruke prosto se istrgla ova, rekao bih, tako važna građa kakva je knjiga koja nosi naslov Pravoslavna vjeronauka u osnovnim školama u Crnoj Gori između 1834. godine i 1918. To je vrlo značajan period. Značajan period, rekao bih, u nekom smislu sistematizacije verske nastave, povratka njenu posle, rekao bih, onih nemanjičkih sjajnih perioda kada su već oformivale škole u srpskom i pravoslavnom narodu ovih podneblja i kada je njihov kontinuitet prestao onog momenta kada su srpske zemlje bile porobljene od strane turskih osvajača. Ja ću nešto preciznije da govorim o ovoj knjizi na taj način što ću je svrstati u jedno štivo koje u sebe sumira svu pedagošku nauku od pravoslavne pedagogije, njenog istorijskog značenja i poretka, pa do njenih zakonitosti, pedagoški razume se, do elemenata didaktike i metodike i svega onoga što je, rekao bih, iz porodice pedagoške i danas prisutno. Sa pravom otac Obren nagoveštava značaj pravoslavne pedagogije sa izvora. Ja ću vam napomenuti samo, ili vas bolje reći podsjetiti, na jedan događaj iz Svetoga pisma, još iz Starog Zaveta, tamo gdje je veliki patrijarh starozavetne crkve Jakov imao, kao što znate, svoje sinove. Sinovi prodaju onoga njihovog brata, u tom vremenu najmlađeg, Josipa u Egipat. I onda, kako je zavladao glad, opet su braća došla kod svoga brata u Egipat da traže hrane. On ih prepozna, daje im ono što su tražili, prepozna od njih i kaže: drugi puta dojte svi zajedno sa vašim ocem. I kada su došli, on ih se predstavio. I tu je verovatno najemotivniji moment Svetoga pisma Staroga Zaveta, kad su se tu zagledali svi zajedno i od radosti plakali. Ali tu Josip, odnosno Jakov, dočekuje svoje zemaljske dane i on se blagostilja redom od najstarijega svoje sinove, pa kaže: Simeone, ti ćeš, prvenče moj, ljubavi moja, ti ćeš biti to i to, drugi će biti ratnik, treći lovac, četvrti je ribolovac, peti će biti ratar, šesti će braniti zemlju, a ti, Neftaline, košuto plaha, ti ćeš biti određen da narodu saopštavaš lepe vesti. Mislim da je to, ako se ne varam, prvi blagoslov koji evo i danas od te punoće i lepote doživljavamo, jer smo upravo mi, bar crkvi, radke crkve i veroučitelji, pozvani da saopštavamo tu lepu vest, tu radosnu vest, ili iz Novog Zaveta tu evanđelsku vest. Otac Obren govori upravo o toj dimenziji starozavetne pedagogije, govoreći o starozavetnim patrijarsima, sudijama, carevima i prorocima kao nosiocima i zabranicima Božijim i pedagozima u određenom historijskom vremenu. A mi bi rekli, ta starozavetna pedagogija ništa drugo nije nego prepodeptika, to je uvodni moment, ili kako to kaže apostol Pavle, pedagogom za Hrista, očekujući u noću vremena, očekujući spasitelja, mesiju sveta, drugo lice svete trojice koji pohodi ovaj svet i biva savršeni pedagog, biva kako to ovde i često mitropolitan Filoker pominje, a evo i mi ovde alfa i omega našeg obrazovanja i vaspitanja, kao ključ naš, kao početak i kraj svih naših umovanja i svih naših stremljenja i svakoga smisla našega života. Mi imamo danas razne učitelje, neka su najidealnije, neka su najsavršenije, primjera radi. Šta oni rade? Oni nam prenose svoje iskustvo, svoje i drugo saznanje, i drugih iskustva. Prenose nam ono što znaju, umeju, jer su nas to pozvani. Ali vidite, za razliku od svih učitelja i pedagoga svih vremena, spasiteljeva se reč razlikuje zato što donosi živu, živonoseću, životvornu reč, Sveto Evanđelje, koji nas uvek opominje na to da je smisao ljudskog života nešto sasvim dublje, sasvim šire, sasvim veće od onoga što nam bilo kakva ljudska mudrost ovoga sveta i vremena donosi. I ne samo to. Spasitelj kao savršeni pedagog nudi se evo iz dana u dan, evo iz liturgije u liturgiju, koji nam i sebe daje i prinosi dan danas i tako će biti do kraja, do Esmetona, govoreći nam, uzmite, jedite ovo je telo moje i pijte ovo je krv moja, a to je u stvari savršena pedagogija, to je savršena katekeza u kojoj on sam sebe predaje za život sveta. I u liku samoga spasitelja i samoga Hrista, dakle, vidimo primjer i savršenstvo u pozivu svakoga pedagoga, svakog nastavnika i svakoga profesora. Eto, to je ono što otac Obren napominje nam često ovde, kao žeravicu, uopšte kao mesto svakoga rastojstva, za svakoga onoga koji se udubljuje da se posveti pedagoškom pozivu ili prizivu, bolje to rečeno. A u toj dimenziji Boga čovjeka Hrista i nastavnika Hristovih od svetih apostola, svetitelja, prepodobnih i drugih otaca crkve do današnjeg vremena, i naša crkva traži i nalazi svoje mesto i odabir u vremenu i prostoru. Naslonivši se na Hristovu spasonosnu i evanđelsku reč i pedagogiju, i u našem narodu su još od vremena, recimo, Nemanjića počeli ozbiljni koraci u samoj prosveti kakva je bila i kroz naše manastire drevne i kroz sve ono što se dešavalo u crkvi i kroz crkvu tih vremena i vekova. Zapomenut ću samo nekoliko činjenica možda koje nismo ni čuli ili smo možda samo prečuli. Da je recimo u vreme Petkosovske bitke Srbija i po kulturi, srpski narod i po kulturi, i po prizivu, i po reči i odabiru bila jedna od najnaprednijih prostora civilizovanog onoga sveta. Da su danas bili postali u istinu škole i univerziteti. Postoji jedno predanje da je upravo kod Đakovice bio prvi srpski univerzitet. Zato se evo i Đaković se zove tim imenom, valjda po Đaku, po školi, po obučavanju, prosveti. A da su, recimo, još jedan primjer konkretan, manastir Staro Nagoričano kod Kumanova zadužbina kralja Milutina, ima jednu divnu fresku iz 1300 i skoro 30. godine, nešto možda i ranije, i na njoj je živopisno naslikan sljedeći primjer. Jedna škola sa đacima koji sede u onim skamijama, a ispred njih stoji sveštenik koji ih poučava, a oni drže u levoj ruci tablice, tablice kakve su bile možda u našem narodu i pre 40-50 godina, a u desnoj pisaljke. Nije mogao taj autor te ikone da izmisli taj prizor. On ga je video svojim očima i preneo ga na zid i na fresku. Sve to govori o kulturi i identitetu našega naroda još toga vremena. A onda je došlo svakako teško vreme pod turskom invazijom, gde jednostavno nije bilo mogućnosti za bilo kakvu prosvetu i posebno da se nastavi tamo gde je ono otpočela. Ali u istorijskim momentima
kada se uvijek pokazivala neka pukotina i mogućnost, crkva se kroz svoj izraz pojavljivala kao škola, i to trajna večna škola, gdje uvijek tražila prostor za nešto što je sveto i čestito u tom smislu. Pa tako imamo da manastirske štamparije koje se pojavljuju u prepisivačke škole. Crna Gora, nemojmo zaboraviti još u to vrijeme još nejakog cara Uroša za vrijeme njegove supruge Jelene, osnovala je školu u Brčelima, a tu je, kao što znate, i onaj prvi štamparski okroj obotski iz 1494. godine. Što govori, znači, o jednom načinu i potrebi crkve u tom pedagoškom smislu i njenoj porodici. A onda, da se vratimo, recimo, istorijskoj dimenziji i same ove knjige koja nas vodi, uključuje u ovaj period od 34. do 18. godine pretprošloga i prošloga veka. Knjiga se zaista sa pravom osmiće na prilike još iz vremena svetoga Petra I. Cetinskoga, koji osniva prvu školu u manastiru Ostrogu i koji se na svoj svojstven i jedini mogući način u stvari bori za crkvenu prosvetu, jer je znano da je on prvi u istoriji naše crkve koji je pisao cirkularna pisma po svojim nasijama, po svojim crkvama, okupljajući narod u jednoj misli i jednoj veri. Pa potom onda veliki i genijalni Petar II. Petrović Njegoš, koji je imao smisla već za biblioteku koji stvara, koji organizuje učilišta poput Cetinja iz 1834. godine, koji stvara prvu štampariju i koji dovodi prve učitelje, kao što je pomena Rade Ćirković i mnogi drugi koje sam ovdje zabeležio, ali zbog vremena da ih ne nabrajam, ali čija je knjiga ovdje Oca Obrina jasno naglašava i navodi. I što je važno, vidite kako se to istovremeno mislo i malo dalje, već su tu osnovane škole koje će biti sa blagodinjanima, što bi rekli se današnjim stipendijama, kao što će to biti o Dobrovskoj ćeliji. Vreme u Crnoj Gori postaje pomalo i složenije, pa posle toga dolazi knjaz Danilo i knjaz Nikola, i nije zgorega napomenuti da opet Crna Gora se oslanja prvenstveno na svoje domaće snage, na učitelje, a i one koji dolaze možda sa severnih strana, poput evo spomenutog Milana Kostića, poput Natoševića i drugih već oprobanih i osvjedočenih učitelja, da pomognu ovdje u Crnoj Gori. Otvaraju se škole za vrijeme Danila Petrovića, oko 9 škola se navodi u ovoj knjizi za vrijeme knjaza Nikole, 8 škola, a treba napomenuti otvaranje Cetinske bogoslovije i prvih učitelja u samoj bogosloviji. To su vremena mitropolita Nikanora Ivanovića, Ilariona Roganovića, Visariona Ljubiše, Mitrofana Bana. To je taj, rekao bih, historijski aspekt ovih škola. Ali sam sadržaj, kao što rekao, malo se dopunjuje sa tim didaktičkim i metodičkim pristupom same škole. To nije tek tako i nastavnik otvaranje škola. Tu su izuzetno provereni i probrani učitelji. U početku svakako bila je to majutika tih istih učitelja, ali poslije su oni izrastali u velike i sjajne i velike učitelje. Slavni program u tim školama je bio poseban. Kao što znamo da je najvažniji cilj u stvari svake nastave, tako i plan i program kao osnovni dokument i sadržaj u okvirima realnih potreba i onih kojima su škole usmjerene, tako je i verska nastava u tom periodu bila izuzetno precizno koncipirana i tako je sprovođena. Sam kvalitet nastave, opet upućen u knjigu, da je pročitate, možda ste bolje da imate uvida u njenu celovitost, ali u svakom slučaju treba napomenuti i sam odnos prema učenicima pod punom brigom same crkve i pomenutih mitropolita. Nešto što moram napomenuti ovdje, a to je da su škole i učitelji imali izvanredan odnos i sa samim roditeljima koji su pokazali same škole u koje su njihova deca ulazili i pokazali. Neverovatno kako su tada učitelji sarađivali sa samim roditeljima na podizanju kvaliteta nastave i svega onoga što se učilo. Kad imate ispred sebe didaktiku i njene principe didaktičke, prosto sad malo što možda manje interesantne stvari pominjem, ali moram zbog kvaliteta same knjige da kažem da didaktički principi u sebi sadrže između ostaloga recimo očiglednost u nastavi ili sistematizaciju. Sve jedna didaktika koja se bavi ovim problemom odmah će napomenuti ova dva vrlo važna i ključna momenta kvaliteta nastave po kojim principima samo treba da izvedimo. U to vreme mogu vam reći da je upravo ta sistematičnost bila izuzetno važna i naglašena. I ta očiglednost koju možemo identifikovati danas sa izrazom ikoničnosti samoj nastave. A šta ona još podrazumeva? Podrazumeva nastavu u školskim klupama, podrazumeva nastavu van školskih klupa, a to je u hramovima, na bogosluženjima, u portama, u crkvenim drugim prostorima, gdje sadržaj i učenje potpuno nešto novo, ono što se i danas u savremenoj nastavi predlaže svakoj nastavi i svakom nastavniku i svakom učeniku. Ne mogu da ne naglasim da su škole u vremenima svoga rada bile izuzetno patriotski otvorene, da su prosto doživljavale bilo svoga naroda, da su osjećali potrebu i u ratu i u miru. Šta se dešavalo recimo kad su bili odbrambeni ratovi odlučujući protiv Turaka? Oni su čak uzeli tu štampariju jednu jedinu, pretopili je u oruđe da bi se branili od Turaka. A onda recimo škole u tim vremenima rata bile su zatvarane, ali s druge strane su pretakane i pretvarane u bolnice i školske klupe su najčešće bili bolnički kreveti. Bilo je i drugih načina kako se branio ovaj način, rekao bih, same nastave u školama. Njegov će primjera radi reći. Ne mogu da dozvolim, niti treba neko od nas dozvoli, da nam tuđinci pale kandla ispred srpskih oltara. Nećemo da dozvolimo da se okrećemo ni od naše crkve, ni od naše vere, ni od naše verske nastave, nego moramo dublje da zaronimo i da opravdamo ono zbog čega smo u školi. Ti, rekao bih već malo poznijih godina kojim se bavi i ova knjiga, moram isto naglasiti da je došlo vreme Austro-Ugarske, jedan nalog gde će po njihovom, svakako po njihovom nalogu, biti latinica zvanično pismo. Nešto mi to čini mi se i danas liči na poznato, samo što ne dolazi više od Austro-Ugarske vlasti. Ali onda se pobunio u tom momentu narod u Crnoj Gori i ponovo je vratio versku nastavu i sistem obrazovanja da bude u skladu sa svojim pismom. Što reći u sadržaju same nastave još? Kao što i danas, i dan danas imamo molitve koje se čitaju pred učenjem i posle učenja, eto one su bile zasnovane i tada. Pa recimo taj odnos prema bogosluženju, kako se sa pažnjom dolazi u sveti hram i ko je služio, ko je pevao za pevnicom i kakav je bio karakter samih bogosluženja. Onda su recimo, što isto tako važno napomenuti, recimo svakog ponedeljka u čitavoj školi su držali veroučitelji čas koji će biti posvećen tumačenju evanđelja iz prethodne nedelje. Praznik su doživljavali na svoj način i tako su škole učestvovali u proslavi njegovoj. Nadzor je bio vanredan. Ja ću još nešto sam reći kada završim. Ne mogu govoriti o nastavnicu njihovom kvalitetu jer bi zaista bilo dugačko. Ali ono što danas nauke govore ili metodika ili didaktika, ovdje je bilo isto tako potpuno identično kao zahtjevima savremenim. A to je da sve osobine jednog vrlo dobrog veroučitelja ili nastavnika moraju da budu izražene od dikcije govora pa do svih ostalih osobina njegovih. I knjige koje su bile u tom periodu, to su katehizisi i otac pobrenih sa pravom ovdje kao dodatak dopunjuje. Katehizisi, vi dobro znate da su knjige koje su kao bukvari u našoj veri. Od onoga još Kirila Jerusalimskog i njegove katekeza do današnjih dana. Znamo za katekeze Svetog Jovana Zlatoustoga. Znamo za do savremenih, recimo, katekizisa kakvi su Svetog Vladike Nikolaja, ono, vera svetih, ili do katekizisa možda jednog od posljednjih kakav su u svoje vreme pisali Jeromonaha Filofije i Danilo. Dakle, u vidu pitanja i odgovora. Ovi katehizisi, ponavljam, ovi katehizisi koji su ovdje kao prilog knjizi, potpuno su savremeni. Današnja škola, da ih uzme osnovna, kompletno, samo bez ikakvih, ali baš ikakvih dodataka, ne bi se postiđila onoga kakav je bio plan i program tih katehizisa u tome vremenu. To vam tvrdim odgovorno. I onda recimo kao što su bile odluke prema recimo drugim veroispovestima, kako se onda vodilo i tekako računa da se ne bi neko unizio bilo koje veroispovesti kako u verskoj nastavi i njenoj organizaciji kroz taj zakon i zakonik. Evo, kao što smo čuli od visoko preosvećenog biskupa Filohija, vremena su takva kakva jesu. U Srbiji je vraćena verska nastava pre 15 godina u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, pre 4. veka, pre 25 godina. One već daju ogromne rezultate. Posebno, rekao bih, u Republici Srpskoj, gde imam priliku i čast da ponekad idem, obilazim ih i sa veroučiteljima i sa nastavnicima i sa učenicima se ponekad družim. I ako već današnje vreme, kakve su možda prilike i u Crnoj Gori, težimo za izvesnom nekom Evropskom unijom, da kažem i to, da Evropska unija, kakva bila takva, preporučuje versku nastavu u našim školama. Pa između ostaloga, jedan od njihovih akata kaže ovako, veronauka je ključan element za opšte obrazovni identitet i opštu orijentaciju, neotuđivi deo opšteg obrazovanja i prilagođavanja mestu i dijalogu između crkve i države. I ovo da napomenem, između ostaloga, pa da završim, Austrija je jedna od evropskih dominantnih zemalja koja, između ostalih, a gotovo sve zemlje Evrope, imaju versku nastavu, sem možda jednog dela Francuske, Slovenije, Albanije i ne znam više da li još ima koja zemlja koja nema versku nastavu programsku u nekom smislu. Ali Austrija iz ovoga perioda još, iz 1867. godine, ima jedan zakon koji se zove Kirche, Schule, Gesetz, škola, crkva, zakon. I po tom zakonu i principu ona i danas izvodi kvalitetnu versku nastavu. Ne samo za svoju decu, nego evo imamo slučaj da država da plaća i naše veroučitelje koji drže deci versku nastavu. I ne samo našoj, nego i svim verskim zajednicama koji žive na prostorima Austrije. Valjda ćemo iz ovoga primjera i mi nešto naučiti i zato želim da čestitam ocu Obrenu Jovanoviću na ovom kapitalnom delu i nadam se da će plodovi i ovakvog iskustva i onoga koji će slediti možda će neko pisati i versku nastavu između dva svjetska rata ovih prostora, da će donijeti ploda i da će verska nastava sa pravom zaživjeti i u osnovnim i srednjim školama Crne Gore.
U školama u Crnoj Gori se redovno proslavljali sljedeći crkveni praznici: Sveti Sava, Vrbica i Vidovdan. Prvi put je Sveti Sava na inicijativu knjaza Danila proslavljen 1856. godine u Svetinskom manastiru u kojem je škola tada i radila. U zadnjim decenijama 19. vijeka proslavljanje Savindana je poprimilo još svečaniji karakter. Za svetosavsku proslavu 1893. godine zabilježeno je u školskom letopisu da je bila najsvečanija kako jednoove godine ne pamte okolni stanovnici. Proslavi su prisustvovali knez Nikola, Knežević Danilo, knez Petar Karađorđević, veliki vojvoda Mirko sa mnogim činovništvom i građanstvom. Na večer Svetog Save priredili su učitelji sa đacima koncertu u Zetskom domu. Sutradan su bili učitelji sa glavnim školskim nadzornikom poslani u Dvor, gdje su učitelji sa đacima u Dvorskom salonu ponovo izvali koncert. Škola je dobila veliki poklon u novcu kneza i knjegine. Sav prihod od koncerta podijeljen je siromašnim učenicima i učenicama. Isto tako je svečano proslavljen Sveti Sava i 1894. godine. Bez sumnje, knez Nikola je bio centralna ličnost u promovisanju i razvijanju puta Svetog Save u Crnoj Gori.
O proslavljanju Vidovdana svjedočanstvo daje deseti s osnovne škole na Kornetu u Ljepšinskoj Nakiji od 8. maja 1889. godine. U 7 sati na Vidovdan ujutro bit će učitelj s učenicima u školi gdje će se vježbati do 8 sati u pjevanju sa svenom i rodoljubivim pjesmama. Učitelj će spremiti za svetu službu i parastat, punje, kroskuru i panahiju. U 8 sati oglasit će se zvona Svete crkve, svetu službu, na kojoj će prisustvovati dva parohijalna svještenika. Poslije oglašenja krenut će učitelj s učenicima iz škole u crkvu, gdje će prisustvovati veliki narod. Na ovu svečanost i uspomenu pogibšim borcima na Kosovu. Posle svete službe poći će učitelj i učenici u školu. Zatim će doći sveštenici obučeni u službeno odjejanje i postupit će sa sveštenicima, glavari i drugi narod, koji će biti na svetsku službu. Učitelj će govoriti besjedu svetogodišnjice Kosovske za upokoj pogibšeg borata na Kosovo, koji su voljeli za krst, častu i slobodu svoju život dati, nego tako odmah panuti pod nizom nesmesnog javna kratkog. Zatim će učenici ispjevati nekoliko rodoljubivih pjesama sa deklamovanjem. Posle ovoga svršit će se ova svečanost i sveštenici će blagosloviti panahiju i razlijeti narodu.
Kakav je odnos aktuelne Crne Gore prema vjerujućem narodu koje po posljednjem popisu ima blizu 97%, pokazuje i činjenica da je pitanje crkava i vjerskih zajednica svedeno za u jednu kancelariju sa nekim službenicima koji nemaju nikakve veze sa vjerom u okviru Ministarstva manjinskih i ljudskih prava. Sljedeći besjednik podsjetit će i na tu potrebu da se u budućoj nekoj vladi Crne Gore nađe i ovo ministarstvo koje će pomagati u rešavanju bitnih životnih pitanja crkava, vjerskih zajednica, a time i gotovo cijelog stanovništva Crne Gore. On je jedno vrijeme bio ministar vjera u vladi Republike Srbije, također svojim besjedama i svojim slovom uveličavao gotovo sve proslave koje su bile u našoj mitropoliji i večeras došao je da uveliča uvijek nama drag gost, profesor dr. Bogoljub Šijaković. Profesore, izvolite.
Visoko preosvećeni mitropolite, preosvećeni vladiko, vaša ekscelencijo, gospodine ambasadore, časni oci, braćo monasi, sestre monahinje, gospođe i gospodo hrišćanska. Čast mi je i zadovoljstvo da učestvujem u promociji knjige oca Obrena Jovanovića, koja govori o vjeronauci u jednom periodu Crne Gore, o knjizi koja je veoma poučna i veoma dobrodošla. Ta knjiga fokusira se na nekoliko važnih pitanja i prije svega govori o osobenosti sadržaja vjerske nastave u školama, osnovnim školama u Crnoj Gori od 1834. Ta godina je odabrana jer je te godine Njegoš osnovao u Cetinskom manastiru osnovnu školu koja je temelj svih drugih škola u Crnoj Gori. I također autor se fokusira na pitanje metodologije izvođenja vjerske nastave. Ono što naš autor ističe i u svom predgovoru i u zaključcima knjige jeste pravi smisao vjeronauke. Da vjeronauka nije prosto jedan predmet među mnogim predmetima. Ona ima posebnu ulogu. Autor kaže da postoji objedinjujuća sveza čitavog obrazovno-školskog sistema kroz vjeronauku. A taj školski sistem bi trebalo da bude takav da za cilj ima da obrazuje, vaspita i prosveti cjelovitog čovjeka. Također, otac Obren kaže da nauka o vjeri predstavlja objedinjujuću snagu škole i prosvete. Znači, to prosto nije predmet među predmetima, nego je uloga vjeronauke specifična i suštinski važna za samoobrazovanje. Ova knjiga je strukturisana u više poglavlja koji vrlo jasno predočavaju sadržaj koji treba da bude izložen i kad je u pitanju istorijski razvoj školstva i kad je u pitanju donošenje zakonskih propisa koji regulišu školske prilike u Crnoj Gori i kad je riječ o planovima i programima pravoslavne vjerske nastave, o metodama izvođenja vjerske nastave, o udžbenicima i literaturi koja je u tu svrhu korišćena i o proslavama crkvenih praznika u školama Crne Gore. I već ste čuli neke interesantne primjere iz knjige i upute na uvide u ovoj knjizi i da ih ja ne ponavljam. Knjiga, i to ste čuli, sadrži priloge pravoslavne katehizise i čitanke za prva četiri razreda osnovne škole i ovi prilozi su veoma dragocjeni i poučni i dobro je da su dati u ovoj knjizi jer se inače do njih ne može lako ni doći, do tih publikacija iz tog vremena, iako to nije bilo tako davno, prosto kao da se oni skrivaju od nas. Kad pogledate te priloge o vjeronauci, udžbenike za vjeronauku i pogledate čitanke za prve razrede osnovne škole, onda se susretnete sa jednom dirljivom naivnošću i prostodusnom čistotom u tim udžbenicima. Oni su poučni i opominjući. Mi danas mislimo da mnogo toga znamo, ali ne znamo šta treba da činimo. Mi smo eto ovladali i u školama, jeli, mnogim znanjima, ali mi ne vladamo sobom. Mi smo stekli nebrojeno mnoštvo informacija, a izgubili smo pamet i mudrost. Mogli bismo upućivati na mnoga mjesta ove knjige koja su vrlo ilustrativna i poučna, ali već ste čuli u to kako je Austro-Ugarska, kad je okupirala Crnu Goru 16. zavela ovdje latinicu i šta se dogodilo sa jezikom i zbilja te stranice knjige i citati koje nam otac Obren donosi vrlo su dragocjeni, gdje austrijska monarhija nameće to osnovnim školama Crne Gore u kojima je, kažu, nastavni jezik hrvatski bezuvjetno naučiti vješto čitati i pisati latinicu. Da nisu date godine da je to 1916, mi bismo pomislili da je to ove godine. Ali vidimo iz ovih podataka da se to nekad radilo i onda su nam jasni uzori za današnje prosvetare u Crnoj Gori koji danas školi u Crnoj Gori i crnogorskoj kulturi nameću ono što su nekad pokušavali Austro-Ugari. Kad čitamo stranice koje govore o proslavi Svetog Save, postoji tu jedna divna formulacija koja je činjenica u stvari koju nam otac Obren donosi i koju treba upamtiti, molim vas, a to je da je pjevanje svetosavske himne Uskliknimo s ljubavlju bilo u stvari prva himna koja se pjevala u Crnoj Gori. Tek 14 godina nakon toga što je pjevana u zvaničnim proslavama, iako se Sveti Sava oduvijek proslavljao u Crnoj Gori, ali po naredbi zvanično u školi se proslavljao od 1856. Tek 14 godina nakon toga je Crna Gora kao država dobila himnu. Dakle, prvi put se pjevala svetosavska himna kao himna u Crnoj Gori. Takvih podataka, ilustracija mogli bismo mnogo navoditi iz ove knjige i u tom pogledu je ona zaista dragocjena. Ja ću sada svratiti vašu pažnju na to koliko je bitna i važna vjeronauka. Jer razlog za vjeronauku kao školski predmet je specifičan. ne prosto kao i za druge predmete, jer taj razlog ishodi iz opšteg prava na slobodu vjeroispovjedanja. A sloboda vjeroispovjedanja je srž ljudske slobode. I isto tako vjeronauka se tiče jednog kompleksnog prava roditelja i djece, da se djeca u javnim školama vaspitavaju u duhu svoje vjere. A vjera je suštinski element identiteta ličnosti. Vaspitanje i obrazovanje, i to je neporecivo, svakako se tiču ličnosti. Ličnost teško može da se konstituiše bez vjere u širokom smislu te riječi. Da li onda uopšte možemo zamisliti obrazovanje bez vjere? Ili moramo se suočiti s pitanjem šta znači vjera za ideal života u zajednici? Obrazovanje treba da je posvećeno cjelovitoj ličnosti, dakle integritetu ličnosti. Već samim tim što se obrazovanje prenosi i razvija kao kultura koja prožima lični identitet i integriše ličnost u zajednicu. Ali ovo su opšta filosofska i teološka pitanja koja sad ja neću ovdje produbljivati, ali ću preći sa tog nivoa na nivo ljudskih prava. Moramo znati da je vjeronauka naše ljudsko pravo. Vjeronauka u školama nije nešto što treba od nekog da izmolimo i da nam neko pokloni, nego je to naše pravo. Nama je vjeronauka oteta i mi hoćemo da je vratimo. Hoćemo da se nama vrati ono što je nama oteto. To je kao sa slobodom. Slobodu vam niko ne daje. Slobodu hoće samo neko da vam otme. Slobodu morate braniti. Ona je vaše vlasništvo i nije niko vlastan da vam je poklanja i da vam je dodjeljuje. Vjeronauka je jedno kompleksno pravo. Prije svega to je pravo na obrazovanje. Ako škola nije adekvatno normirana, ako se u školi adekvatno ne obrazujemo, onda je ugroženo naše pravo na obrazovanje. A pravo na obrazovanje podrazumijeva sticanje znanja o vjeri i religiji. I bez poznavanja vjere i religije nama su nerazumljivi mnogi problemi raznih naučnih disciplina i školskih predmeta. Mi ne možemo u školi normalno izučavati filozofiju, psihologiju, istoriju, književnost, umjetnosti, muzičku umjetnost, likovnu umjetnost, ako nemamo znanja o vjeri i religiji. To je toliko očigledno da ne moramo sad navoditi primjere. Isto tako, vjeronauka je pravo da se slobodno izabere pogled na svijet. Škola nema pravo da nam nameće ideološke poglede na svijet, nego da nam da pravo obrazovanje i pravu kulturu u kojoj mi sami slobodno biramo i formiramo pogled na svijet. I također ta činjenica govori u prilog vjerskog obrazovanja. U našim školama je to pravo ograničeno. Počev od naziva škola, preko školskih enterijera do udžbenika, a da ne govorimo o nazivu jezika i o tretmanu naše srpske književnosti u Crnoj Gori. Mitropolitan Filohije je pisac predgovora ovoj knjizi i u predgovoru on široko zahvati ovaj problem i tu ima nekoliko lapidarnih i direktnih iskaza koje također treba da zapamtimo. Mitropolit nam kaže ne postoji neutralna škola. To je jedna obmana i opsjena da ćemo mi praviti neku neutralnu školu pa iz tih razloga u njoj nećemo ništa znati o svojoj vjeri i o samima sebi. Takva škola ne postoji. Ne postoji škola bez jednog vrijednosnog sistema. Onaj ko pravi školu bez vrijednosti, taj razara školu, to više nije škola. I mitropolit to i primjećuje vrlo, tako reći, poslovično, u jednom poslovičkom izrazu. Škola bez vjere postaje škola bez morala. To je ono da nas uče tobož šta sve mi treba da znamo, ali nas ne uče šta treba da činimo. Šta je sve dopustivo činiti sa tim što znamo. Mitropolit također tu zagovara ideju da moramo u školi imati priliku da upoznamo vjeru i prihvatimo je kao svoj životni stav, koji utemeljuje naše postojanje i našu etiku. Ali vidite, neko kaže, pa za nas je vrlo opasno da naši đaci imaju stav i da imaju etiku. Jer šta da radimo onda s ljudima koji imaju stav i etiku? I kad im slomimo kičmu i stav i etiku, onda ćemo mi znati šta ćemo s njima. Također, mitropolit napominje, i to je i ovdje istakao, a ja ne mogu a da ne uputim na te lapidarne iskaze, kultura bez kulta je isto što i organizam bez srca, a vjeronauka uspostavlja most između kulta i kulture. Dakle, bez vjere ne postoji kultura u čijem jezgru nije vjera i kult, odnosno žrtva, a za nas to je Hristos. Također, postoji pravo na vjeroispovjedanje koje je nepobitno i koje čak i nedemokratske države deklarativno propisuju i deklarativno nude kao pravo, a suštinski zapravo ne. Pravo na vjeroispovjedanje nije proglas, možete vjerovati u šta god hoćete, nego to pravo mora biti faktičko pravo, a ne deklarativno. Vjera nije samo kulturno-istorijska činjenica i nekakva arheologija i neko naslijeđeno dobro. Vjera je lična potreba i lično pravo koje onda država mora da jemči, da garantuje. Garantija prava na vjeroispovjedanje prije svega pretpostavlja otvorenu mogućnost da se bude vjernik. A mogućnost da se bude vjernik škola ne smije da guši, već mora da štiti i omogućava. Socijalni kontekst kod nas je, eto, od 1946. kad je ukinuta vjeronauka, mitropolit reče da je on posljednja generacija koji su slušali vjeronauku, možda su tad vidjeli šta može biti od jednog đaka koji je slušao vjeronauku, pa su je brže bolje zabranili. Dakle, vjeronauka u školi mora imati iza sebe državno jemstvo prava na vjeroispovjedanje. O tome govore član 18 Univerzalne deklaracije o pravima čovjeka, član 18 stav 1 Međunarodnog pakta o građanskim pravima i slobodama, paragraf određeni 32.3 završnog dokumenta sa sastanka konferencije o ljudskim dimenzijama KEPS-a u Kopenhagenu itd. Mnoštvo međunarodnih pravnih dokumenata jemči da demokratska država mora dati pravo na vjeroispovjedanje, a sastavni dio toga je pravo na vjeronauku. Najzad postoji prirodno pravo roditelja da vaspitavaju svoju djecu u duhu svoje vjere. Zamislite šta se događalo decenijama u ovoj zemlji kad su roditelji svoju vjeru prenosili svojoj djeci, vaspitavali djecu u duhu svoje vjere, predanja i tradicije, a u školi učeni ljudi koji treba da obrazuju djecu, okretali tu djecu protiv svega toga, pa i protiv svojih roditelja. No, tad su djeca morala da pjevaju da jednu personu vole više od tate i mame. Iz ovog prava roditelja proishodi dužnost i odgovornost roditelja da svoju djecu slobodno vaspitavaju u duhu svoje vjeroispovijesti, za koju su oni čvrsto uvjereni da je istinita i donosi spasenje. S kojim pravom se može dijete u školi dovoditi i izvoditi na suočenje sa školskom sredinom koja je okrenuta protiv njegove porodične sredine, protiv njegove rođene porodice? Šta se događa u duši tog djeteta tada? O tome ovi inženjeri duša u prosveti treba ozbiljno da razmisle. Mnogo toga bismo ovdje mogli reći i ja ću samo na kraju pokušati da kažem nekolike rečenice o jednoj stvari za koju mislim da je također važna, a na koju me podstiče ova veoma dobra i veoma korisna knjiga koju promovišemo. Vidite, nama se govori često da je ovo sekularna država i da u sekularnoj državi svako ima pravo da vjeruje što hoće i da je to njegova privatna stvar. Pritom, mi treba precizno da razlikujemo nekoliko ovdje važnih stvari. Moderna sekularna država je nešto drugo od sekularnog društva. Sekularnost države znači da država razlikuje sveto i sekularno. Da bi sebe, državu, ograničila i zadržala u prostoru sekularnom, a da bi prostor svetog prepustila crkvi. Tako radi sekularna moderna država, čuli ste kako je u Austriji. Austrija je sekularna demokratska država. I ona sebe ograničava na prostor sekularnog. A ono što je sveto, to je prostor crkve, koji država mora da štiti, a ne da ga ugrožava. Način da se taj prostor štiti je da država donese dobre zakone i da zaista bude vladavina prava i da pokaže na djelu da poštuje religiju kao izraz ljudske slobode i tradicionalne kulture koja je dio identiteta ličnosti. Prema tome, sekularnost države u načelu nije suprotstavljena praktikovanju vjerske slobode ni vjeronauci, već ovaj realni moment sekularnosti države služi da se praktikovanje vjerske slobode pravno i kulturno omogući. Mogli bismo čak reći da sve demokratske i sekularne države imaju vjeronauku, a tamo gdje je diktatura, tamo vjeronauke nema. Također je potrebno praviti još jedno važno razlikovanje između sekularnosti građanskog društva i sekularizma kao ideologije. Sekularnost građanskog društva je jedan moment u istoriji razvoja društva. A drugo je sekularizam kao ideologija koja još uvijek u ovdje gdje promovišemo ovu knjigu postoji. Postoji još uvijek jedna prevaziđena, srušena, zaostala, istorijski odbačena ideologija koja je na snazi i koja se prikriva idejom moderne sekularne države. Vidite, reću vam na kraju šta jedan vrhunski pravnik, predsjednik Ustavnog suda Njemačke i vrhunski profesor ustavnog prava Beckenferde kaže za moderne sekularne države. Kaže, slobodna, sekularizovana država živi od pretpostavki koje ona sama ne može da garantuje. To znači da temeljne vrijednosti zajednice ne stvara država, nego da se one nalaze u moralnoj i religioznoj sferi, pa prema tome su vjerske i etičke tradicije društveno obavezujuće. Sve vrijednosti u modernoj, sekularnoj državi utemeljene su na vjerskoj i etičkoj tradiciji toga naroda, a ne nipošto da je to nešto suprotstavljeno. Prema tome, ovo pitanje o kom mi diskutujemo i knjiga koju promovišemo vezana je za našu slobodu. Mi svi znamo da nam je Bog dao slobodu, da nas je Bog stvorio kao slobodna bića. Ali ta naša sloboda data nam je kao potencija, kao mogućnost neiscrpnog samousavršavanja. Data nam je kao sloboda za koju svakog dana moramo da se borimo. Onaj ko se ne bori za svoju slobodu, on ostaje bez slobode. Za svoju slobodu se borimo tako što treba da je pretočimo u naše pravo koje mora biti javno priznato. Jedno od tih prava je vjeronauka. Čestitam ocu Obrenu na knjizi, a vama na pravi.
Donesena su i pravila o izjeđu crkvu za nastavnike i učenike osnovnih škola. U njemu stoji zadatak je narodnim školama da vaspitavaju djecu narodnu i religijsku duhu, da ispremaju za građanski život, a naročito da širije prosvjetu i srpsku pismenost u narodu. Svake nedelje svakog crkvenog ili opštenarodnog praznika nastavnici osnovnih škola dužni su da idu u crkvu, da pjevaju za pjevnicom, na večer, službi Božijoj, a na jutrenji, na Božić, Bogojavljenjem, oči velikoga petka, na veliki petak, veliku subotu i na uspjeh. Osim toga, biti će u crkvu srijedom i petkom prve nedelje časnog posta, opredi osvećenoj službi, da se i džanci pričešćuju kada je crkvena slava i kad se vidija ili krsti nosu.
Ova pravila ministar je propratio svojim razlicom u kojem između ostalo stoji. Narodnoj školi ne smije biti samo zadatak da nastavom i vaspitanjem širi u narodu osnove znanja, vjere i morala. Već tako isto mora nastojavati da se zadovolji pored subjektivne strane vjerske i objektivna strana vjere. Jer subjektivna i objektivna strana vjere rađaju se jedne i druge i usput uzajamno jedne na drugu. Silno osjećanje pobožnosti godina za ga službom Bogu u izvjesnoj formi ispoljimo u vjerskim obredima i običajima koji se vrše u crkvi. Mi Srbi, ako i to živi, možemo reći. Vjera nas je održala, vjera nas je spasila. Da bi naše svetinje, vjera i crkva i dalje ostali u našem narodu najviše svetinje, na prvom mjestu pozvana je osnovna škola. U raspisu Ministarstva prosvjeti crkvenih djela 1909. godine o glavnim vaspitnim i obrazovnim dužnostima stoji sljedeće. Harmonično razvijanje svih duševnih sila obrazu morala u religijskog karaktera pravi je cilj vaspitanja. Jedinstvo vaspitnog svijeta zahtjeva jedinstvo vaspitne grade. Prema tome, sva vaspitna sredstva moraju se tako srediti da sva ukupno čine jednu uzročnu cjelinu. Stoga se i nastavna grada mora tako udesiti da svojim rasporedom i svojim vezama neprekidno održava svoje logičko jedinstvo. Da bi se to postiglo, mora se sva nastavna grada po svojoj važnosti i srodnosti grupisati oko jednog centra. Pošto religijska nastava u prvom redu utiče na razvijanje moralno-religijskog karaktera, to ona mora predstaviti središnju tačku cjelokupne nastave, oko koje se mora sva ostala nastavna građa povezati. Sve moralne težnje imaju u religiozitetu svoj korijen. Poslušnost prema Bogu i njegovoj svetoj volji podržava snagu i nadu na uspjeh. Od tuda su morali religiozitet u praktičnom smislu tijesno vezani. Prema tome, zadatak je religijske nastave da pravilno razvije moralno-religijsko osjećanja i da stvori jasan i razgovjetan pojem o Bogu, kao svevišnjem tvorcu i održatelju svijeta. Hristos je svojim radom i životom odredio i put i zadatak religijskoj nastavi, te kao što nam religijska nastava predstavlja centar cjelokupne vaspitne nastave, tako nam ličnost Hristova predstavlja centar religijske nastave, jer on je najsvršeniji i najčistiji izraz moralne i religijske snage čovjeka. Ovaj razlog na kraju zavjeta i učitelje sljedeće. Gledajte da svojim moralnim držanjem i svojim ličnim vrlinama budete ovaplaćeni vaspitni ideal. Svako je vaspitanje blisko i važno, jer sam vaspitač nije takav kakvima hoće vaspitanike da nače.
Temelj modernog crnogorskog obrazovanja bili su cetinski mitropoliti i mitropolija cetinska od pokušaja i vapaja vladike Vasilije u drugoj polovini 18. vijeka, pa preko svetoga Petra Cetinskoga koji je sabirao mladež i učio ih čitanju iz sveštenih knjiga, do Petra II. Petrovića Njegoša Lovćenskog tajnovica koji je i vaspostavio školu pri Cetinskom manastiru 1834. godine. Evo i danas sa Cetinja i Cetinske mitropolije, od Cetinskog mitropolita i od Cetinskih otaca ponovo vapije glas o vaspostavljanju vjeronauke u našim školama. Ova knjiga jeste na neki način veliki korak ka tome. Zato večeras imam čast da najavim sljedećeg govornika, autorove knjige, profesora Jereja Stavropora, oca Obrena Jovanovića.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaše preosveštenstvo, vaša ekscelencijo gospodine ambasadore, dragi profesore, časni oci, sestre monahinje, braćo i sestre, draga djeca. Izuzetna mi je čast i svima vam blagodarim što smo se večeras sabrali da popričamo o knjizi Pravoslavna vjeronauka u osnovnim školama u Crnoj Gori od 1834. godine do 1918. Prije svega zahvalnost dugujem visokopreosvećenom mitropolitu Amfilohiju, koji je, slobodno mogu reći, glavni krivac zato što je ova knjiga ugledala svjetlost dana. Zahvaljujem mentoru i recenzentu, uvaženom profesoru Proti Dragomiru Sandu, koji mi je svojim mudrim savjetima pomogao prilikom rada na knjizi, a koji se i potrudio da dođe večeras bude sa nama. Također blagodarim i profesoru Bogoljubu Šijakoviću što je izdvojio svoje dragoceno vrijeme da dođe večeras ovdje i da govori na ovoj promociji. Budući da su uvaženi govornici već rekli sve što treba da se kaže o ovoj knjizi, šta ja da kažem, ali evo nešto ću pokušati da odmucam. Osnovni motiv i cilj pisanja ove knjige bio je da se pokaže koliko je vjeronauka u školama u Crnoj Gori u periodu od osnivanja prvih škola pa do kraja Drugog svjetskog rata imala istaknuto mjesto. Ono što je veoma bitno jeste to da to mjesto nije bilo prosto po inerciji naslijeđeno iz vremena kada se obrazovanje sticalo u manastirima i pri crkvama. Naprotiv, utemeljivači prvih osnovnih škola i njihovi nasljednici u narednim decenijama bili su jednoglasni kada je u pitanju značaj vjeronauke i shodno tome i mjesto koje je valja dati. Kao što smo mogli čuti iz malo prije pročitanog raspisa ministra prosveta i crkvenih dijela, za njih je nauka o vjeri predstavljala objedinjujuću snagu škole i prosvjete. Onu koja školi omogućuje da ostvari svoj primarni i suštinski cilj, izgrađivanje cjelovitih, duhovno zaokruženih ličnosti, čvrsto utemeljenih u sobstvenom pravoslavnom predanju. Tek u tom kontekstu ostala znanja koja škola daje, koja su sva dobra, korisna i potrebna, imaju smisao i mogu da pomognu izgrađivanju djeteta. A temelj cjelovitoga čovjeka za tadašnje prosvjetne pregaoce u Crnoj Gori leži u pravom odnosu prema Bogu i svijetu u kom živimo. Pravoslavni narod u Crnoj Gori, koji je vjekovima bio spreman da i životom brani svoju vjeru, identitet i predanje sa devizom za krš časni i slobodnu zlatnu, tokom vjekova živio je mahom u veoma teškim okolnostima ili u neprekidnim ratovima, zbjegovima, omeđen ovim crnogorskim kršem i gladnim godinama ili pod tuđinskom rukom i upravom. Svojoj je vjeri i crkvi on ostao odan uglavno tradicionalno, bez dubljeg razumijevanja njenog bogatoga sadržaja. Upravo to bogatstvo, duhovno, moralno i svako drugo, htjeli su da mu približe prosvjetari u periodu koji obrađuje ova knjiga. Kao što pokazuju zakoni i pravila kojih smo dio večeras imali priliku da čujemo, to se nije činilo suvo školski, skolastički, već kroz uvođenje djece u ritam crkvenog života i godišnjeg bogoslužbenog kruga u kom su oni sa svojim učiteljima uzimali aktivnog učešća odlazeći na bogosluženja, posteći i pričešćujući se. Djeca su dakle bila u prilici da dožive ono o čemu su ih u školi učili. Po svjedočanstvima savremenika, ona su se sa radošću ovome pozivu odazivala, a uz njih su onda na taj način u velikoj mjeri crkvi prilazili i njihovi roditelji. Na taj način nauka hrišćanska je ostvarivala svoj primarni cilj. Bila je jedan od načina kroz koji se crkva starala o spasenju duša ljudskih. Djeca su, vidimo, bivali učitelji svojim neobrazovanim, ali za prosvjetu i slovesnu vjeru otvorenim roditeljima, naročito tokom prvih decenija postojanja sistematskog obrazovanja. Ne podsjeća li nas ovo na naše dane? I mi smo svjedoci kako su ranih 90. godina prošloga vijeka često djeca bivala učitelji svojim roditeljima po pitanju vjere i crkvenosti. Da je sreće i da se tih godina u škole uvjela vjeronauka, čini mi se, naša se djeca ne bi danas u toj mjeri rukovodila pogrešnim vrijednostima koje im se kojim savremeni svijet u izobilju nameće. Vjerujem da bi tako i cjelokupno društvo u Crnoj Gori bilo zdravije, jer znamo dobro da bez istinskog duhovnog i moralnog temelja nema napretka ni jednome društvu. Nažalost, odnos države prema vjerskoj nastavi, kakav je opisan u ovoj knjizi, prestao je sa 1946. godinom, kada je vjeronauka u školama ukinuta. Vapaj crkve, kada je u pitanju vraćanje vjeronauke u naše škole, niko od odgovornih do danas nije umio da čuje, niti da razumije. U tom kontekstu, nadam se da će ova knjiga biti mali prilog tom višedecenijskom naporu Pravoslavne crkve u Crnoj Gori, da u razumi odgovorne da konačno ozbiljno razmotre pitanje vraćanja vjeronauke u školski sistem Crne Gore. Jer kroz sva svoja poglavlja, ova knjiga nedvosmisleno pokazuje da i vjeronauka u školi može biti samo na korist čitavome društvu i da njeno uvođenje nikako ne bi bilo projava konzervatizma ili prevaziđenih civilizacijskih okvira, kako to često ističu apologete savremenih kvazi vrijednosti. O načinu na koji je vjeronauka kao školski predmet u Crnoj Gori u tom periodu tretirana, u knjizi se govori iz različitih aspekata. Prvo poglavlje, razvoj osnovnoškolskog obrazovnog sistema u Crnoj Gori, govori o istoriji razvoja organizovanog obrazovanja u školama u Crnoj Gori od prvih takvih pokušaja mitropolita Vasilija Petrovića, čiji potomci evo ovdje sjede večeras među nama, pa do 1918. godine. Drugo poglavlje, zakonski propisi za osnovne škole u Crnoj Gori, pokazuje kako je mjesto vjeronauka imalo u viziji školstva tadašnjih zakonodavaca i na koji način je ona izvođena. Sljedeća dva poglavlja, pregled planova i programa za pravoslavnu vjersku nastavu u osnovnim školama u Crnoj Gori, metoda izvođenja ove vjerske nastave, bavi se konkretnim ostvarenjem onoga što je u zakonima, planovima i programima bilo propisano kada je u pitanju vjeronauka. Poglavlje udžbenici i ostala literatura korištena u izvođenju vjerske nastave daje kronološki pregled udžbenika od vremena mitropolita Petra I. Svetoga Petra Cetinskoga do početka 20. vijeka. Ovaj pregled udžbenika i ostalih knjiga koje su se u Crnoj Gori za vjeronauku koristile pokazuje da ovdašnja vjerska pravoslavna nastava nije bila izolovana i samosvojna, već je u najvećoj mjeri, uzimajući svakako u obzir specifičnosti vremena i prostora na kojem se odvijala, pripadala jednom opštem i jedinstvenom pravoslavnom katehizisu, zajedničkom za sve pravoslavne crkve toga perioda. Kao i ostalim aspektima opšte narodnog i crkvenog života, tako je i u sistemu obrazovanja u Crnoj Gori tog perioda svakako najveći uticaj bio onaj koji je dolazio iz Rusije. Istovremeno, nije zanemarljiva ni međusobna veza koju je crkveno-prosvjetni život Crne Gore u navedenom periodu imao i sa onim crkvenim oblastima nastalim na ovim prostorima nakon ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine. Bitno je napomenuti i to da udžbenici nisu samo uvoženi iz Rusije i okruženja. Znamo da je 1835. godine na Cetinju u pečati Njegoševoj štampan bukvar za djecu za vjeronauku, već i oni naravno koji su donošeni iz Rusije i iz Boke Kotorske, već da su se, čim su se uslovi stekli, već počeo od 1896. 97. do 904. godine pisali upravo na Cetinju. Te knjige su pisali dva najznačajnija autora iz toga perioda, to su Đuro Popović i Pero Martinović, koji su rođeni Cetinjani, znači nisu uvezeni ni otkud, i upravo Đuro Popović počiva pred starom kapelicom na starom cetinjskom groblju, on se upokojio 1903. godine, njegov katehizis i njegova poglavlja u udžbenicima za srpski jezik doživjela su više izdanja, čak neka po 7-8. Posljednje poglavlje ovoga rada proslave crkvenih praznika u školama u Crnoj Gori na još jedan način kroz opis praznovanja pojedinih praznika pravoslavne crkve u okviru škole pokazuje koliko je u njoj bio prisutan crkveni život i još jedno nam potvrđuje da za tadašnju školu vjeronauka nije bila prosto jedan od predmeta, kao zemljopis ili istorija, već kamen temeljac iz sistema obrazovanja u Crnoj Gori. Radi ilustracije svega što je o vjerskoj nastavi rečeno u samoj knjizi, u prilogu na kraju knjige se nalaze neki od udžbenika za katehizis korišćeni u ovom periodu, kao i ona poglavlja iz udžbenika za srpski jezik koja su po tematici usko vezana za pitanje vjere i morala. Na kraju, da ne bih dužio, još jednom da zahvalim uvaženim govornicima, a i svima vama, što se večeras odvojili vrijeme da se porazgovorimo na ovu zaista značajnu i važnu temu za sve nas. Kažu mudri ljudi da se ljudi uče na tuđim iskustvima. Stoga, kao što su se rasejani Jevreji vjekovima pozdravljali pozdravom punim nade dogodine u Jerusalimu, i ja ću vas pozdraviti sa dogodine vjeronauka u školama. U nadi da će ovaj pozdrav Bog uslišiti kao što je onaj jevrejskog naroda. Na kraju da kažem, a nadam se da ćete se svi složiti, da ovo veče posvećujemo mučenicima kragujevačkim, a pogotovo djeci, jer su upravo na današnji dan 21. oktobra 1941. godine njih 300 odvedeno na gubilište, strijeljani, povedeni iz škole. Vjerujem da, da su mnogi od njih upravo možda povedeni i sa časa vjeronauke. Neka njihovim molitvama Gospod Isus Hristos, Bog naš, nas urazumi, pomiluje i spase. Amin.
I na kraju, po uzoru na one dobrotvorne večeri koje, kao što čusmo iz izvoda iz ove knjige, su učenici organizovali, tako i ovo večer će imati dobrotvorni karakter, jer kao što sam na početku rekao, ova knjiga je prva knjiga u izdanju Katihetskog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, tako da ćete na izlazu od skripte imati mogućnost da ovu dragocjenu knjigu imate u svojim bibliotekama za samo 4 evra, a sam prihod od prodatih knjiga ići će upravo za naš katihetski odbor koji se trudi da pomogne organizaciji vjeronauka pri crkvama i manastirima u našoj mitropoliji. Hvala još jednom.
Čuli smo, poštovani slušaoci, tonski zapis sa promocije knjige protojereja Stavrofora Obrena Jovanovića Pravoslavna vjeronauka u osnovnim školama u Crnoj Gori od 1834. do 1918. godine, koja je održana 21. oktobra 2017. godine u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. O knjizi su govorili visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, protojerej Stavrofor, profesor dr. Dragomir Sando, profesor dr. Bogoljub Šijaković i autor knjige protojerej Stavrofor Obren Jovanović. Moderator večeri bio je sveštenik Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik Radija Svetigora.